SBS Radio. Поранешната премиерка Джулија Гилард вели дека сега е време да се справи со стапката на самоубиства во Австралија. Госпоѓата Гилард зборуваше на самитот за превенција од самоубиства, каде што експертите се согласија дека чекорите се преземени во вистинска насока, но дека повеќе треба да се направи, од прилогот на Глорија Калаш и Амелија Дан за SBS News. Тој бил советник за комуникации за поранешниот британски премиер Тони Блеј, успешен писател и коментатор. Аластер Кембл требаше да се чувствува како да е на врвот на месечината. Но и покрај надворешниот изглед на успешен живот и кариера, господинот Кембл со години се бори со проблемите на менталното здравје. Сега тој е гласен поборник за подигање на свеста за менталното здравје.
I had a episode of psychosis in my 20s. And I've had depression on and off ever since. So that's it in a kind of nutshell. And I think everybody's got those stories. I mean, everybody knows somebody, and that's why I think why I campaign so much on this now is because I just think we've got to normalize this.
Тој вели дека земјите во светот не посветуваат доволно внимание на ова прашање.
Most countries don't actually have a mental health system at all. They have a mental crisis system. And that's when people come in contact with mental health services. And I think if a government looked at it through a completely different end of the telescope and said, let's stop thinking about, we need more money, we need more nurses, we need more doctors, we need more psychiatrists. You do need that. But start thinking, we might be able to bring down the need for all that if we actually started investing properly in young people's well-being.
Повеќето земји, вели тој, воопшто немаат систем за ментално здравје, имаат систем на ментална криза, и тоа е моментот кога луѓето доаѓаат во контакт со службите за менталното здравје. Тој вели треба да се размислува како може правилно да се инвестира во благосостојбата на младите луѓе. Господинот Кембл е само еден од многуте експерти и страдалници во Мелбурн оваа недела за Националната конференција за превенција на самоубиства.
Thank you very much.
Дискусијата ја отвори поранешната премиерка Джулија Гилард, сега шеф на Организацијата за ментално здравје Beyond Blue, која побара повеќе да се направи.
In every part of our country and for the sake of our society and economy, we need to continue to stress that maintaining good mental health and preventing suicide is a social, economic and political imperative.
Во секој дел од нашата земја, вели Гилард, и заради нашето општество и економија, треба да продолжиме да истакнуваме дека одржувањето на доброто ментално здравје и спречувањето на самоубиството е социјален, економски и политички императив. На конференцијата се собраа некои од најострите умови во Австралија за да се справи со проблемот. Постојат различни теории за тоа зошто бројот на самоубиства е во пораст во земјата, но сите се согласуваат дека е мултифакториелен. Извршниот директор на Организацијата Suicide Prevention Australia, Нивс Мари, вели дека мажите често се борат повеќе со зачувување на менталното здравје.
Men are much die by suicide at a much higher rate than women. Women attempt suicide at a much higher rate than men. What we also know is that men between the ages of 30 and 55 are the largest number of people dying by suicide.
Мажите, вели, умираат од самоубиство по многу повисоки стапки отколку жените. Жените се обидуваат да извршат самоубиство по многу повисоки стапки отколку мажите. Исто така знаеме дека мажите на возраст меѓу 30 и 55 години се најголемата категорија на луѓе кои умираат од самоубиство. Најновите статистички податоци исто така покажуваат врска меѓу самоубиството и проблемите, вклучувајќи ги проблемите во семејството и економските тешкоти. Извршен директор на организацијата Parents Beyond Breakup, Питер Николс, вели дека додека овие прашања остануваат табу, повеќе луѓе ќе се свртат на самолекувањето или во некој случај на самоповредување.
If someone is facing the loss of their home, their family, children, their financial problems, then giving them pills for depression is one way of keeping them around. It doesn't resolve their problem. Resolving the problem negates the need for the medical intervention and quickly gets them back on track again.
Но меѓу сето тоа има приказни на надеж. Доктор Тим Шарп преживеа два обиди за самоубиство и целиот живот страда од депресија. Тој гледа позитивни промени во областа и вели дека луѓето се многу повеќе подготвени да разговараат.
I thought I was all alone. So in addition to the hopelessness and the helplessness, I thought no one would understand me, no one else knows what it's like. And this sharing of lived experiences that we're seeing more and more of now can really break that. It can break that stigma, which is vitally important. So I think that's a fantastic initiative, a fantastic movement, which we need to continue.
Господинот Шарп вели мислев дека јас сум единствениот кој е сам. Значи, покрај безнадежноста и безпомошноста, си помислив, никој нема да ме разбере, никој не знае што е ова, но ова споделување на преживеани искуства, што ги гледаме се повеќе и повеќе, може на вистина да ја скрши таа стигма, што е од витално значење. Мислам дека тоа е фантастична иницијатива, фантастично движење кое треба да продолжи. Премиерот Скот Морисон се обврза да се стреми кон национална цел за нулта смртни случаи од самоубиство. Глорија Калаш и Амилија Дан го подготвија прилогот за SPS Вести. А слушателите кои бараат поддршка за ментално здравје можат да контактираат со Lifeline 24 часа на ден преку интернет и на 13 11 14. Други служби вклучуваат Suicide Callback Service со повратен повик, бројот е 1300 659 467, или Beyond Blue и Kids Helpline, линии за помош за лица на возраст од 5 до 25 години. Контактирајте на 1800 55 1800.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.